คุณพระเจ้าที่ครั้งหนึ่งที่เช้านี้ผมมีโอกาสมาร่วมนมัสการกับพี่น้องเราจะมีโอกาสที่จะนำพระวจนะของพระเจ้ามาถึงพวกเราผมอยากที่จะเริ่มต้นเช้านี้ด้วยคำกล่าวที่มีความหมายและเราสะท้อนคิดในสิ่งที่เราเองจะฟังในอีกสักครู่หนึ่งมีคนเคยกล่าวอย่างนี้ว่าคริสเตียนที่ไม่มีพระวิญญาณก็เหมือนรถที่ไม่มีเครื่องยนต์มากกว่านั้นเมื่อเรามาเชื่อพระเจ้าได้ระยะหนึ่งนี่คือสิ่งที่ผมเพิ่มแต่หากชีวิตของเราไม่มีผลของพระวิญญาณก็เหมือนต้นองุ่นหรือต้นผลไม้ทั้งหลายที่ไม่มีผลเลยเช้านี้ผมเองจะเทศนาเรื่องของผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์โดยอยากที่เชิญชวนพี่น้องที่จะอ่านด้วยกันนี่เป็นฉบับนะครับ2011ส่วนผลของพระวิญญาณนั้นคือความรักความยินดีสันติสุขความอดทนความกรุณาความดีความซื่อสัตย์ความสุภาพอ่อนโยนการรู้จักบังคับตนวันนี้ผมอยากที่จะให้เราที่จะโฟกัสในสิ่งหนึ่งที่ชีวิตคริสเตียนควรจะมีในผลนี้เหล่านี้และสิ่งที่ว่าก็คือความซื่อสัตย์จะดูว่าเราเองมีแล้วหรือยังและเราเองจะไปเกิดผลในส่วนนี้อย่างไรและเหตุที่ผมเลือกเรื่องนี้เพราะเหตุนี้เป็นหนึ่งในสิ่งที่คนไทยไม่น้อยอ่อนหรือขาดผมจะแบ่งคำเทศนาออกเป็นสามส่วนด้วยกันส่วนที่หนึ่งความหมายและแบบอย่างของความซื่อสัตย์ตอนที่สองคุณค่าของความซื่อสัตย์และตอนที่สามขอความซื่อสัตย์ไปเกิดผลในชีวิตท่านเถิดให้ร่วมใจฐานครับพระองค์เจ้าทรงโปรดได้เถิดเราอยากที่จะเป็นผู้ติดตามพระเยซูคริสต์ที่มีพระวิญญาณของพระองค์ที่เกิดผลเรารู้ว่าอย่างน้อย9ประการที่เราได้อ่านเมื่อสักครู่เป็นผลที่กล่าวในพระธรรมตอนนี้ทรงช่วยเราทั้งหลายที่จะให้พระวจนะของพระองค์เป็นจริงในชีวิตของเราที่เราจะมีความสัตย์ซื่อเพราะเหตุที่พระองค์สัตย์ซื่อเราจึงร่วมมอบชีวิตของเราทั้งสิ้นไว้กับพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเราจะเริ่มต้นด้วยตอนที่หนึ่งด้วยกันความหมายและแบบอย่างความหมายและแบบอย่างของความซื่อสัตย์ผมเองครั้งหนึ่งมีโอกาสที่จะไปที่อุทยานแห่งชาติของที่สหรัฐแห่งหนึ่งที่ชื่อว่า Yellowstone National Park ซึ่งเชื่อว่าหลายๆคนคงได้ยินหรือบางคนอาจจะมีโอกาสไปชมมาแล้วที่อุทยานนี้มีน้ำพุพร้อมนะฮะน้ำพุร้อนที่พร้อมจะพุ่งขึ้นมาที่มีชื่อเสียงมากที่ใครๆไปที่นั่นก็เพื่อจะไปชมน้ำพุร้อนที่ว่าที่มีชื่อว่า O Faithful หรือพ่อเท่าผู้ซื่อสัตย์สิ่งที่ทำให้พ่อเท่าผู้ซื่อสัตย์ที่พูดถึงนี้มีชื่อเสียงก็เป็นเพราะในทุกๆ65นาทีมันจะฉีดน้ำพุขึ้นไปบนท้องฟ้าสูงถึงกว่า170ฟุตเพื่อจะให้เราเห็นภาพได้ชัดเจนขึ้นหมายความว่าในทุกหนึ่งชั่วโมงโดยประมาณกับอีก5นาทีคนที่เฝ้ารอจะเห็นน้ำพุพุ่งกระฉูดขึ้นไปบนท้องฟ้าสูงเท่ากับตึกประมาณ18ชั้น เป็นเวลาหลายนาทีน้ำพุร้อนนี้ไม่เคยพลาดปีแล้วปีเล่ามันจะทำเช่นนี้เป็นประจำในทุกๆประมาณ1ชั่วโมงกับ5นาทีจึงไม่น่าแปลกใจคนถึงเรียกมันว่า Old Faithful หรือพ่อเท่าผู้ซื่อสัตย์เป็นเวลาอย่างน้อย144ปีกว่ามาที่นับแต่คนได้ค้นพบมันที่มันไม่เคยที่ทำให้คนไปชมรู้สึกผิดหวังในความซื่อสัตย์ของมันเลยพ่อเท่าผู้ซื่อสัตย์ช่วยให้เราเข้าใจความหมายของคำว่าซื่อสัตย์ว่าหากสิ่งใดหรือผู้ใดซื่อสัตย์สิ่งนั้นหรือผู้นั้นจะทำหรือเป็นอย่างคงเส้นคงวาน่าเชื่อถือไว้ใจได้หากเป็นมนุษย์เขาเริ่มอะไรก็จะทำให้จบเขาพูดอะไรหรือสัญญาอะไรแล้วก็จะทำให้ได้แล้วรู้สิ่งที่ยากอันหนึ่งสำหรับมนุษย์ไม่น้อยทุกวันนี้แม้แต่คริสเตียนบางคนคำมั่นสัญญาในพิธีแต่งงานที่ว่าจะไม่มีอะไรมาแยกเราทั้งสองจากกันเว้นไว้แต่ความตายก็อาจจะยากสำหรับเขาแต่ในบางกรณีไม่ใช่เพราะตัวเขาแต่อีกฝ่ายหนึ่งก็ได้หากดูความหมายของคำว่าซื่อสัตย์ในพจนานุกรมไทยจะพบความหมายอย่างนี้ว่าพักดีไว้ใจได้น่าเชื่อถือยึดมั่นในคำพูดไม่โกงไม่ทรยศและแม้แต่จะทุ่มเทกับสิ่งที่เขามีนั้นเป็นต้นหากจะดูรากศัพท์ในภาษาของพระคัมภีร์คือภาษากรีกจะพบว่าคำนี้มาจากรากศัพท์เดียวกับคำว่าความเชื่อที่เราทั้งหลายคุ้นเคยจึงไม่น่าแปลกใจความซื่อสัตย์จะมีความคล้ายกับความเชื่อในแง่ของการยึดเหนี่ยวผูกพันพักดีมีความน่าเชื่อถือไว้ใจได้ยึดมั่นในสิ่งที่พูดหรือสัญญาและทุ่มเทต่อกันไม่เปลี่ยนแปลงสิ่งที่ผมบรรยายเมื่อสักครู่นี้สะท้อนถึงการพึ่งพาได้ซึ่งเป็นพระลักษณะของพระเจ้าพระองค์ทรงรักษาคำมั่นสัญญาที่เราไว้ใจได้เสมอแม้จากความหมายที่กล่าวมาเราเห็นแบบอย่างเหล่านี้อย่างชัดเจนในความซื่อสัตย์ของพระเจ้าพระคัมภีร์พูดถึงความซื่อสัตย์ของพระเจ้าอย่างมากมายผมจะขอยกเพียง2ข้อข้อที่1จากพระคัมภีร์เดิมจงทราบเถอะว่าพระยาเวพระเจ้าของท่านเป็นพระเจ้าเป็นพระเจ้าซื่อสัตย์ผู้ทรงรักษาพันธสัญญาและความรักมั่นคงต่อบรรดาผู้ที่รักพระองค์และรักษาบัญญัติของพระองค์ถึงพันชั่วอายุคนและอีกตอนหนึ่งจากพระคัมภีร์ใหม่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงซื่อสัตย์และจะทรงเสริมกำลังของท่านและทรงป้องกันท่านไว้ให้พ้นจากมารร้ายจากพระคัมภีร์สองข้อนี้เฉลยบัญญัติบทที่7ข้อ9และ2เทสโลนิกาบทที่3ข้อที่3ที่ยกมาที่พูดถึงความซื่อสัตย์จะเห็นว่านี่เป็นธรรมชาติของพระเจ้าพระองค์รักษาพระสัญญาและมีความรักมั่นคงไม่เปลี่ยนแปลงปรารถนาความสัมพันธ์สนิทพร้อมเสริมกำลังและปกป้องเราผู้เชื่อ ความซื่อสัตย์แบบนี้ช่วยให้เราไว้วางใจในพระองค์ได้และอยากที่จะใกล้ชิดกับพระองค์แล้วลองคิดดูหากแม้ว่าพระองค์จะมีความรักแต่ไม่มีความซื่อสัตย์หรือพูดในแง่หนึ่งรักก็จริงแต่ไม่มีความคงเส้นคงวาหมายความว่าพระเจ้าองค์นี้ไว้ใจได้บ้างไว้ใจไม่ได้บ้างแล้วถ้าหากเป็นเช่นนั้นเราจะเชื่อและจะมอบชีวิตของเรากับพระองค์ก็ยากแน่ๆขอบคุณพระเจ้าผมเองได้ติดตามพระเจ้าตั้งแต่สมัยเรียนในมหาวิทยาลัย41ปีที่ได้ติดตามพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ที่ได้เห็นความซื่อสัตย์ของพระเจ้าอย่างชัดเจนเพราะนี่เป็นพระลักษณะที่สำคัญที่มีในพระเจ้าพระเจ้ามีความซื่อสัตย์ไว้ใจได้เสมอโดยธรรมชาติของพระองค์นี้ผมจึงสงบพึ่งพาและวางใจในพระองค์ได้เสมอแม้ขณะกำลังเผชิญปัญหาและโดยแบบอย่างนี้ผมจึงเรียนรู้ที่จะซื่อสัตย์ต่อพระองค์ความซื่อสัตย์สำคัญยิ่งในความสัมพันธ์ใดๆเพราะหากปราศจากมันความสัมพันธ์กันที่พูดถึงนั้นจะไม่คงทนซึ่งรวมถึงความสัมพันธ์ในความซื่อสัตย์กับมนุษย์ด้วยกันสำหรับคู่รักมันจะทำให้คนฝ่ายหนึ่งปันใจหรือนอกใจถ้าหากไม่มีขอหันมาดูเรื่องของความซื่อสัตย์ในหมู่คนไทยโดยทั่วไปที่เราคุ้นเคยบ้างพี่น้องคิดว่าจากประสบการณ์และจากสิ่งที่เราได้ยินมาคนไทยโดยทั่วไปมีความซื่อสัตย์ต่อกันเพียงไรเราเองมีประสบการณ์ในความสัมพันธ์กับคนอื่นเรามีประสบการณ์ที่ได้ยินคนอื่นที่เราเชื่อถือได้เล่าให้เราฟังและจากงานวิจัยต่างๆเราพบว่ามีการยืนยันว่าคนไทยไม่น้อยขาดความซื่อสัตย์อย่างมากไม่ต้องไปดูงานวิจัยใดๆแม้แต่ในข่าวประจำวันบางครั้งเราก็เห็นเราเห็นชัดเจนในสังคมไทยแต่ไหนแต่ไรมาเราเห็นและก็เป็นกิตติศัพท์ของผู้ชายไทยแม้แต่แม่ยายผมซึ่งอยู่สิงคโปร์ก็ยังได้ยินครั้งแรกเขาจึงไม่อยากให้ลูกสาวเขามาแต่งงานกับผมเพราะผู้ชายไทยไม่ซื่อสัตย์กับภรรยามักนอกใจภรรยาไปมีเมียน้อยเสมอแต่ทุกวันนี้ผู้หญิงก็ไม่น้อยหน้าบางคนก็นอกใจสามีด้วยจึงไม่น่าแปลกใจเพราะผู้ใหญ่เป็นแบบอย่างอย่างจะนี่เองวันนี้นวัตกรรมใหม่ที่ไม่น่าภูมิใจที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเยาวชนไทยรู้ว่าเขาเองมีเมียน้อยมีผัวน้อยไม่ได้เขาจึงสร้างกิ๊กขึ้นมาที่อื่นเขาไม่มีแต่ตอนนี้เขาเริ่มตามเราแล้วคำว่ากิ๊กที่เราเองภาคภูมิใจว่ามีตรงนี้นี่เองจะเห็นได้ว่าเรื่องความซื่อสัตย์เป็นเรื่องที่อ่อนแอสำหรับคนไทยการนอกใจที่พูดถึงนี้เป็นเรื่องหนึ่งการไม่รักษาคำพูดซึ่งทำให้คนไว้ใจกันยากก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเพราะฉะนั้นคริสเตียนไทยขอพระเจ้าผู้เป็นแบบอย่างที่ดีช่วยให้เราเกิด ผลแห่งพระวิญญาณในส่วนนี้คือเรื่องความซื่อสัตย์ในพระคัมภีร์สอนเราครั้งแล้วครั้งเล่าขอด้วยเถิดที่จะให้พระคัมภีร์และโดยพระวิญญาณของพระองค์ที่เปลี่ยนแปลงความคิดจิตใจอย่าได้ไปรับแบบอย่างหรือคุณค่าและพฤติกรรมที่ไม่ซื่อสัตย์ของคนข้างนอกความซื่อสัตย์เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบปากใจและการกระทำต้องตรงกันไม่ว่าต่อหน้าหรือลับหลังความที่คนที่ซื่อสัตย์จะพูดจะคิดและจะทำอย่างสอดคล้องกันเช่นเราเองได้รับปากคนหนึ่งว่าเราจะไปช่วยทำสิ่งนี้สิ่งนั้นแม้ว่าเจ้าตัวจะไม่ได้อยู่ที่นั่นแต่เพราะความซื่อสัตย์ที่เรามีต่อสิ่งที่เราเองได้สัญญาเราจะไปทำเหมือนกับว่าคนคนนั้นอยู่เราจะไม่ทิ้งงานไม่ว่าตัวเองกำลังมีปัญหาหรือแม้ว่าสิ่งที่กำลังทำจะไม่สนุกคนที่ซื่อสัตย์เมื่อรับปากในเรื่องอะไรหรือกับใครก็ตามจะทำให้เสร็จและเสร็จอย่างดีที่สุดแบบอย่างที่ผมยกขึ้นมาจากในพระเจ้าเห็นในพระองค์และเราเองคงเห็นได้ไม่ยากจากมนุษย์ขอเป็นแบบอย่างของพวกเราขอเราปรารถนาที่จะเติบโตหากเราจะเปรียบเทียบกับไม้เลื้อยไม้เลื้อยหยุดโตเมื่อไรหมายความว่ากำลังตายนั้นธรรมชาติของคริสเตียนต้องมีผลต่อเนื่องกันเสมอทั้งในความซื่อสัตย์และผลอื่นๆของผลของพระวิญญาณเหตุที่ทั้งพระเจ้าและมนุษย์เลือกที่จะมีความซื่อสัตย์ก็เพราะเขาเองเห็นคุณค่าของมันเราจะมาดูด้วยกันในตอนที่สองว่าเราจะเห็นคุณค่าของความซื่อสัตย์อย่างไรแท้ที่จริงโลกไม่ได้แสวงหาหรือต้องการเพิ่มพูนความซื่อสัตย์มากนักเพราะขณะที่พระเจ้าให้คุณค่ากับความซื่อสัตย์พระองค์พูดชัดเจนว่าความซื่อสัตย์ก็ยังสำคัญกว่าความสำเร็จแต่โลกมักจะให้คุณค่ากับความสำเร็จมากกว่าความซื่อสัตย์อย่างแน่นอนเนื่องจากเวลาผมจะไม่อ่านแต่เป็นพระธรรมตอนหนึ่งที่พวกเราคุ้นเคยกันอย่างดีในพระธรรมมัทธิวบทที่25ข้อ14ถึง29แล้วคงจำได้ว่ามีเจ้าองค์หนึ่งที่จะเดินทางไกลโดยเหตุนี้เขาเองจึงได้มอบทรัพย์ของเขาให้กับคน3คนคนที่1 5ตะลันคนที่2 2ตะลันและคนที่3 1ตะลันเขาเองไปเป็นเวลานานและเมื่อกลับมาเขาเองได้คนได้พบว่าทาสทั้ง3ทำอะไรกับเงินเหล่านั้นเมื่อเขาเองมาถึงก็พบกับผู้รับใช้ของเขาคนแรกที่ได้ไป5ตะลันเราเองจำได้เขากลับมารายงานว่าเขาเองได้ไปทำกำไรอีก5ตะลันและเจ้าผู้นี้พูดอย่างชัดเจนว่าดีแล้วเจ้าเป็นบ่าวที่ดีและซื่อสัตย์เจ้าซื่อสัตย์ในของเล็กน้อยเราจะตั้งเจ้าให้ดูแลของจำนวนมากเจ้าจงร่วมยินดีกับเราเถิดต่อมาคนที่สองเช่นเดียวกันเขาแม้เขาได้สองตะลันแต่เขาเองก็ไป สร้างผลกำไรเกิดผล1เท่าเช่นเดียวกันและเจ้าผู้นี้ก็พูดเช่นเดียวกับที่พูดกับคนแรกที่ชมเชยเรื่องความซื่อสัตย์ของเขาและบอกว่าเขาเองก็จะร่วมชื่นชมยินดีกับเจ้าผู้นี้แล้วเราเองคงจำได้เช่นกันสำหรับทาสคนที่สามท่านเองเขาเองพูดอย่างนี้กับเจ้าว่านายเจ้าข้าข้าพเจ้ารู้อยู่ว่าท่านเป็นคนตระหนี่เกี่ยวผลในที่ท่านไม่ได้หว่านรวบรวมในที่ที่ท่านไม่ได้โปรยข้าพเจ้ากลัวจึงเอาเงินตะลันของท่านไปซ่อนไว้ใต้ดินดูสินี่เงินของท่านและเจ้าผู้นี้ตอบว่าอย่างไรไอ้บ่าวชั่วและเกียจคร้านเราเองคงไม่ต้องพูดถึงสิ่งที่ตามมาว่าเป็นอย่างไรผมขอเข้าใจว่าในสมัยนั้นที่พระคัมภีร์พูดถึงเงินตะลันถ้าจะพูดถึงเป็นน้ำหนักของค่าเงินหากเปรียบกับเราก็เป็นเงินช่างที่ไทยๆเราพูดถึงมีนักศาสนศาสตร์บางท่านได้ประมาณค่าของ1ตะลันว่าเท่ากับค่าจ้างหรือเงินเดือนสูงถึงประมาณ20ปีมันจะเห็นว่าเงินที่เจ้ามอบให้กับบ่าวแต่ละคนไม่น้อยเลยมันจะเห็นว่าจำนวนแต่แม้ว่าจะไม่น้อยแต่เป็นจำนวนที่ต่างกันพระคัมภีร์บรรยายชัดเจนว่าเจ้าผู้นี้ให้เงินตามความสามารถของแต่ละคนพอละหากเราจะพิจารณาจากคำว่าตะลันซึ่งเราเองก็เข้าใจว่าเล็งถึงความสามารถที่เขามีซึ่งหมายถึงความพร้อมที่จะรับผิดชอบเขามีจุดดีจุดเด่นแค่ไหนและนั่นหมายความว่าคนที่ได้ห้าตะลันเราคงพอที่จะเข้าใจได้ว่าเขามีความสามารถเป็นพิเศษมันคนที่ได้2ตะลันคงจะมีความสามารถในเกณฑ์เฉลี่ยถ้าผมจะเปรียบส่วนคนที่ได้1ตะลันก็คงจะมีความสามารถน้อยหรือยังไม่เคยถูกพิสูจน์ว่าเขามีความสามารถหรือไม่อย่างไรก็ตามเจ้าผู้นี้ก็ได้ให้โอกาสกับเขาทุกคนมันจำนวนเงินที่พูดถึงนี้สะท้อนถึงโอกาสที่แต่ละคนมีและความพร้อมในสิ่งที่ตนได้รับเจ้าผู้นี้ผู้มีสติปัญญารู้ว่าหากเขาเองจะให้5ตะลันกับคนสุดท้ายจะเป็นการขอโทษถ้าหากเขาให้5ตะลันกับคนสุดท้ายที่ว่าจะเป็นการเพิ่มภาระหนักอย่างไม่จำเป็นและซึ่งอาจจะทำร้ายเขาโดยสามไปแต่ขณะเดียวกันหากเจ้าผู้นี้ให้คนที่มีความสามารถมากเพียงแค่ตารันเดียวก็ไม่เหมาะดูเหมือนไปดูถูกเขาด้วยซ้ำเป็นถ้าหากเรารู้ว่าอุปมานี้สะท้อนให้เห็นว่าพระเจ้าของเราจะให้โอกาสกับเราตามความสามารถและความพร้อมรับผิดชอบของเราเราจะถามตัวเองว่าเมื่อพระเจ้ามอบโอกาสหรือมอบงานใดๆก็ตามแต่ให้กับเราเราสมควรพร้อมรับใช้อย่างเต็มที่ไม่ว่างานนั้นจะเป็นอะไรใหญ่แค่ไหนจากอุปมานี้เราเองเห็นคน2แบบใน3คนนี้ แบบที่หนึ่งคือบ่าวสองคนแรกเขาพร้อมรับผิดชอบเพราะเหตุเขาซื่อสัตย์แต่แบบที่สองคือบ่าวคนที่สามไม่พร้อมรับผิดชอบคือไม่ซื่อสัตย์มันในคนสองคนแรกเมื่อได้รับเงินจึงไม่น่าแปลกใจเขาเองรับผิดชอบอย่างดีที่สุดตามกำลังความสามารถของตนและเราก็เห็นว่ามันเกิดผลหนึ่งเท่าตัวมันจะเห็นว่าสองคนแรกได้รับคำชมเหมือนกันที่เมื่อกี้พูดถึงดีแล้วเพราะเจ้าซื่อสัตย์ในของเล็กน้อยเราจะตั้งเจ้าให้ดูแลของจำนวนมากเจ้าจงร่วมยินดีกับเจ้านายเถิดเพราะเขารับผิดชอบเต็มที่เขาซื่อสัตย์ต่อเจ้าองค์นี้และต่อสิ่งที่เขาได้รับมอบหมายเขาทำเต็มกำลังเจ้าจึงพร้อมส่งเสริมให้บ่าวทั้งสองคนนี้มีโอกาสมากขึ้นต่อไปเหมือนใครที่ซื่อสัตย์ในสิ่งเล็กน้อยก็จะได้รับการดูแลในเรื่องใหญ่ขึ้นและใหญ่ขึ้นและเป็นเรื่องที่น่ายินดีทีเดียวในขณะที่คนที่สามที่ไม่รับผิดชอบในสิ่งที่ตนได้รับมาเขาจึงไม่ทำสิ่งที่ได้รับแต่ฝังมันไว้เขาเลือกที่จะทำน้อยที่สุดก็คือไปขุดดินแล้วก็ฝังเอาไว้โดยเพียงคิดว่าซ่อนเอาไว้ไม่เสี่ยงกับการถูกขโมยก็พอแล้วแม้ไม่โกงแต่ก็ไม่ได้รับผิดชอบอย่างดีต่อสิ่งที่ได้รับมานี่เป็นการปล้นโอกาสที่จะทำให้เกิดผลดีกับคนอื่นและแผ่นดินพระเจ้าหากกลับมามองในมุมของเราขอเราอย่าเป็นคนแบบที่สามและอย่าให้ใครรู้สึกอิจฉาเพียงเพราะเห็นคนอื่นได้รับการแต่งตั้งหรือมอบหมายสิ่งที่สูงกว่าขอเราเองถามตัวเองว่าเราซื่อสัตย์ในสิ่งที่เรารับผิดชอบเพียงไรจากพระเจ้าจากคริสตจักรจากพ่อแม่จากที่ทำงานหากเรารับผิดชอบเต็มที่เราจะได้โอกาสเพิ่มแน่เพราะฉะนั้นบ่าวสองคนแรกเพราะเหตุที่เขารับผิดชอบในสิ่งที่ได้รับมอบหมายเขาจึงยินดีร่วมกันกับเจ้าองค์นี้และได้รับโอกาสเพิ่มมากขึ้นในขณะที่คนที่สามไม่ว่าจะเป็นเพราะเขากลัวความผิดพลาดหรือเพราะความขี้เกียจเขาจึงฝังโอกาสของเขาไว้มันคนที่ขี้เกียจหรือคนที่ไม่กล้ารับผิดชอบไม่ว่าเขาคิดอะไรเพราะกลัวอาจจะกลัวว่าเดี๋ยวจะไม่มีเวลาว่างสำหรับตัวเองหรือกลัวว่าจะเหนื่อยเกินไปกลัวว่าจะเครียดเกินไปพูดง่ายๆเพราะเขาคิดถึงตัวเองก่อนแทนที่จะซื่อสัตย์ต่อผู้มอบและสิ่งที่เขาได้รับมอบเขาไม่เห็นคุณค่าของโอกาสที่ได้รับเขาจึงเสียโอกาสที่จะได้เพิ่มพูนพระเยซูคริสต์ทรงชมเชยบ่าวสองคนแรกและได้ตำหนิคนที่สามเพราะเขาไม่ฉวยหรือใช้โอกาสที่ตนมีอยู่ให้เกิดผลดีผมเองเคยได้ยินจากผู้นำคริสเตียนท่านหนึ่งซึ่งเป็นท่านหนึ่งที่หลายปีมาแล้วที่มีชื่อเสียงมากทีเดียวจากอาจารย์โทมัสแหวงครั้งหนึ่งท่านเองเป็นผู้รับผิดชอบงานเกี่ยวกับการประกาศกับคนจีนโควิดท่านเองเล่าอย่างนี้ว่าในอาทิตย์หนึ่งครั้งหนึ่งในชีวิตของท่านที่ได้เดินทางไปด้วยกันกับครอบครัว ไปในประเทศหนึ่งในยุโรปท่านไม่เอ่ยชื่อประเทศใดท่านไปนมัสการในคริสตจักรในชนบทแห่งหนึ่งในประเทศนั้นในเวลานั้นเพราะเนื่องจากคนในหมู่บ้านนั้นไม่เอาเรื่องพระเจ้าเลยไม่สนใจได้ละทิ้งพระเจ้าไม่มานมัสการแต่ท่านและครอบครัวก็ยังเข้าไปในโบสถ์นั้นแม้จะไม่เห็นใครเลยในโบสถ์ท่านเองจึงพูดกับครอบครัวว่าไม่เป็นไรเราจะนมัสการพระเจ้าด้วยกันเขาเองร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าด้วยกันและจากนั้นเขาเองก็ขึ้นไปเทศนาบนธรรมาสน์เมื่อเทศนาเสร็จท่านก็ทำสิ่งที่ท่านทำเป็นประจำคือท่านจะเชิญชวนให้คนออกมารับเชื่อปรากฏว่าขณะที่เพลงที่ร้องเชิญชวนกำลังจะจบมีพานโลงคนหนึ่งที่แอบฟังคำเทศนาอย่างเงียบๆข้างหลังก็เดินออกมารับเชื่อขอบคุณพระเจ้าด้วยความซื่อสัตย์ต่อพันธกิจที่พระเจ้าให้กับอาจารย์โทมัสที่ท่านมีเสมอท่านช่วยโอกาสที่ได้รับเสมอมันในโอกาสนั้นพระเจ้าจึงอวยพรให้เกิดผล100เท่าใช่ไหมในแง่หนึ่ง 100% ขอโทษจากอุปมาที่พระเยซูคริสต์เล่าทำให้เราเข้าใจว่าความสำเร็จของคริสเตียนไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเขาเองทำอะไรมากแค่ไหนนำคนมาเชื่อกี่คนสำหรับพระเจ้าแล้วเราซื่อสัตย์ต่อพระองค์และสิ่งที่เราเองได้รับมอบหมายแค่ไหนที่สำคัญมันขอเราถามตัวเองว่าเราเองขี้เกียจหรือเราเองเป็นคนที่รับผิดชอบอย่าปล่อยให้สิ่งที่พระเจ้าให้กับเราต้องสูญเปล่าไปท่านถามตัวเองไหมว่าพระเจ้าคาดหวังอะไรจากท่านในวันนี้จากอุปมาท่านคิดว่าท่านเป็นคนในแบบใดแบบที่หนึ่งคือสองคนแรกที่ซื่อสัตย์หรือแบบที่สองคือคนไม่ซื่อสัตย์หากใครจะสมัครงานและต้องการให้มีคนเขียนใบรับรองแต่ท่านมาหาอาจารย์นิติเชษฐ์ท่านอยากให้อาจารย์นิติเชษฐ์เขียนว่าท่านเป็นคนรับผิดชอบซื่อสัตย์ได้ไหมพระเจ้าไม่สนใจว่าเราดังแค่ไหนในสายตาของโลกแต่ว่าเราซื่อสัตย์ในสายพระเนตรเพียงไรมีเรื่องจริงเรื่องหนึ่งที่จะช่วยเราเห็นภาพนี้ชัดเจนมีชายคนหนึ่งชื่อจอร์จโบลต์เป็นคนที่รับผิดชอบทำงานหนักและซื่อสัตย์ในโรงแรมเล็กๆแห่งหนึ่งวันหนึ่งปรากฏว่ามีคนแก่คู่หนึ่งเข้ามาพักที่โรงแรมเขาแต่ปรากฏว่าทุกห้องเต็มหมดและโรงแรมอื่นๆก็ไม่มีห้องด้วยหัวใจแห่งการเป็นนักบริการก็รู้ว่าถ้าหากว่าชายแก่ผู้นี้ไม่มีห้องพักก็จะลำบากแน่จอร์จจึงเสนอห้องพักของตัวเองทั้งที่คนแก่คู่นี้ก็บอกไม่ต้องเราจะรบกวนแต่จอร์จขอร้องเขาและในวันรุ่งขึ้นก่อนที่ทั้งคู่จะจากไปชายแก่ก็พูดกับจอร์จว่าเธอเป็นคนที่มีจิตใจดีเธอเป็นคนที่จัดการกับโรงแรมได้ดีที่สุดและเธอน่าจะเป็นผู้จัดการที่ดีของโรงแรมที่ดีที่สุดในประเทศนี้ เชื่อไหมว่าอีกไม่นานหลังจากนั้นจอร์จได้รับจดหมายจากคนแก่ผู้นี้โดยได้เชิญให้เข้ามาที่เมืองนิวยอร์กโดยได้รับตั๋วเครื่องบินด้วยเมื่อจอร์จมาถึงคนแก่คนนี้ก็พาเขามายืนอยู่หน้าตึกใหญ่สวยงามแห่งหนึ่งและพูดกับจอร์จว่าจอร์จนี่เป็นโรงแรมที่ฉันสร้างขึ้นและฉันอยากให้เธอเป็นคนจัดการโรงแรมนี้โรงแรมนี้ที่ว่าถ้าเป็นคนอเมริกันคงจะเคยได้ยินชื่อ Waldorf Astoria หรือถ้าเปรียบเทียบบ้านเราเหมือนโรงแรม Oriental หรือ Oriental นะฮะที่กรุงเทพเป็นระดับนั้นที่ชายแก่คนนี้คือวิลเลียมวอลดอร์ฟแอสเตอร์หนึ่งในมหาเศรษฐีที่ร่ำรวยที่สุดในสมัยนั้นในสหรัฐเพราะจอร์จซื่อสัตย์ต่อสิ่งที่เขาทำทุ่มเทกับงานแม้ในโรงแรมเล็กๆแต่เขาทำอย่างดีที่สุดแม้ในสายตาของเศรษฐมหาเศรษฐีคนนี้เขาได้ถูกเตรียมตัวเพื่อโรงแรมใหญ่เพราะฉะนั้นขอเราเห็นคุณค่าของความซื่อสัตย์แม้ในสิ่งที่ได้รับมอบหมายจะเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่ให้เราเองชื่นชมที่จะทำมันและเราจะเห็นผลอย่างแน่นอนให้เราดูตอนที่3ซึ่งเป็นตอนสุดท้ายขอความซื่อสัตย์ที่เราพูดถึงนี้ไปเกิดผลในชีวิตของเราเถอะเพราะพระเจ้าซื่อสัตย์และพระองค์ทรงคาดหวังที่จะเห็นความซื่อสัตย์ในเราทั้งหลายด้วยมันในตอนที่สองผมเน้นว่าพระเจ้าเห็นคุณค่าของความซื่อสัตย์อย่างมากนั้นในตอนที่3นี้ผมจึงอยากหนุนน้ำใจให้พวกเราที่จะไปเกิดผลในความซื่อสัตย์เพราะพระเจ้าซื่อสัตย์และเราจะเห็นผลในความซื่อสัตย์นั้นเราจึงสมควรที่จะสำแดงชีวิตและดำรงชีวิตอยู่ในความซื่อสัตย์ที่ว่านี้ในกาลาเทียบทที่4ข้อ19ที่มาก่อนผลของพระวิญญาณที่เมื่อสักครู่เราอ่านตอนต้นพระคัมภีร์ใช้คำว่าพระคริสต์ทรงก่อร่างขึ้นในตัวท่านช่วยให้เราเห็นพระลักษณะหรือผลของพระวิญญาณที่จะถูกพัฒนาขึ้นในเราได้เพราะฉะนั้นเมื่อเราเองยิ่งใช้เวลากับพระเจ้าและพระคัมภีร์เราเองก็จะโตมากขึ้นเรื่อยๆในความเชื่อการเรียนรู้ในความซื่อสัตย์จะต้องพึ่งพาในพระเจ้าและถ้าหากใครซื่อสัตย์โดยความเชื่อชีวิตคริสเตียนของท่านจะไม่เคยน่าเบื่อแต่มันจะเต็มไปด้วยความตื่นเต้นผมขอเล่าประสบการณ์ส่วนหนึ่งในชีวิตเกิดขึ้นเมื่อสมัยผมไปเรียนหนังสือที่ประเทศแคนาดาก่อนที่จะจบปีที่หนึ่งที่นั่นอาจารย์นรินทร์กับฝนก็รู้ก่อนที่เขาจะให้เราไปลงทะเบียนเรียนปีที่สองต้องมีประกันสุขภาพและในสมัยนั้นซึ่งคงจะแพงกว่าสมัยของอาจารย์นรินทร์สมัยนั้นสามีภรรยา700เหรียญแต่เราไม่มีตังค์ในเวลานั้นเพราะเราไปด้วยความเชื่อเราอธิษฐานและแล้วเราเองได้รับดราฟต์ใบหนึ่งจากประเทศอังกฤษซึ่งเราไม่รู้จักใครในอังกฤษในเวลานั้นด้วยเงินจำนวน600เหรียญผมถามพระเจ้าทำไม600ไม่ใช่700และแล้วผมก็ปรึกษากับภรรยา นี่600ไม่น่าจะเป็นเงินที่สำหรับให้ค่าประกันแม้เราเองก็เข้าไปเช็คในนั่นเพราะว่าเราเองแม้จะไม่ค่อยมีสตังค์แต่เราเองสัญญาที่ถวายกับคนเราเองเช่าบ้านเรามีค่าเช่าบ้านที่จะต้องจ่ายในสุดเราเองตัดสินใจว่าเราเองจะซื่อสัตย์กับพระเจ้ากับคนที่เราได้สัญญาแม้เราเองผมได้เขียนเช็คที่นั่นจะเขียนเช็คหมดเชื่อไม่ว่าเมื่อเขียนออกมาหมดในไอ้ balance หรือไอ้สมดุลสุดท้ายก็คือศูนย์มันเพื่อให้แน่ใจวันรุ่งขึ้นเราสองคนไปที่ธนาคารเพื่อจะไปเช็คนี่ผมกำลังพูดถึงประมาณ30ปีที่แล้วยังไม่มีอะไรนะพร้อมเพย์หรืออะไรทั้งหลายที่นะฮะเราไปปรากฏว่ามีเพื่อนคนหนึ่งที่มาก่อนที่อยู่ที่เคาน์เตอร์เขาเองทำธุรกรรมเขาเสร็จเขาก็จะเดินออกไปแล้วเขาเห็นเราเขาเลยผ่านมาทางเคาน์เตอร์ของเราแล้วก็ส่งซองให้เมื่อผมเปิดซองออกเราสองคนขอบคุณพระเจ้าเป็นอย่างและเมื่อเรานับ700เหรียญภายหลังเราถามเขาว่าทำไมคุณถึงถวายเงิน700กับเราเขาบอกว่าเดือนนี้เขาได้เงินเกินมา700เหรียญเขาถามพระเจ้าทำไมพระองค์ให้มาและโดยความซื่อสัตย์เขาเองบอกว่าพระเจ้าตรัสว่าเอาไปให้ชายันมันนั่นคือสิ่งที่สำคัญยิ่งถ้าเราซื่อสัตย์ในพระเจ้าแม้ไม่มีใครมองเห็นพระเจ้าเห็นพระเจ้าจะทรงโปรดสำแดงความซื่อสัตย์ให้กับเราแน่ๆบางครั้งความซื่อสัตย์ก็ดูเหมือนเสี่ยงแบบโง่ๆในสายตาของโลกแต่ขอเราเลือกที่จะทำสิ่งที่พระเจ้าพอพระทัยยังไม่เที่ยงผมขออนุญาตเล่าอีกเรื่องนึงเมื่อกี้ผมเล่าให้ฟังว่าเราอยู่ที่แคนาดาครั้งนี้เราย้ายมาอเมริกาที่นี้ถ้าผมจะมองลงไปแน่ๆก็มีอาจารย์นิติเชษฐ์อาจารย์หมอสุปริยา ที่รู้จักผมในสมัยนั้น นะเราไปกันสองคนแต่ตอนที่ย้ายจากแคนาดามาอเมริกาหลายคนก็คงจะรู้ครั้งนี้เราจะมีลูกสองคนพระเจ้าซื่อสัตย์พระเจ้าใช่ไหมใจกว้างขวางมากเราขอพระเจ้าลูกคนหนึ่งพระเจ้าให้สองคนเป็นฝาแฝดเมื่อมาถึงที่นั่นปรากฏว่ามีคริสตจักรหนึ่งติดต่อผมว่าขอมาเป็นศิษยาภิบาลลองคิดดูตอนอยู่แคนาดาเกือบ5ปีต้องอาศัยความเชื่ออย่างยิ่งเลยแล้วไม่รู้เงินจะมาเมื่อไหร่นี่มีคนจะมาเสนอว่าให้รับใช้เป็นเสียบานและมีเงินเดือนให้ผมก็ตรงไปที่ Dean of Students คณะบดีทางฝ่ายนักศึกษาถามว่าผมรับงานนี้ได้ไหมเขาบอกว่าถ้าคุณยังใช้วีซ่านักศึกษาคุณทำงานไม่ได้แต่เขาพูดต่อแต่สำหรับคุณแล้วไปทำงานกับคริสตจักรไม่ยากนี่เรากำลังพูดถึงประมาณเมื่อกี่ปีมาแล้ว28ปีที่แล้วสมัยนั้นยังไม่ยากและคณะบดีท่านนี้บอกว่าถ้าคุณเปลี่ยนวีซ่าจากนักศึกษาขอเป็นกรีนการ์ดสำหรับคุณที่จะไปทำงานในคริสตจักรที่เป็นชนกลุ่มน้อยไม่ยาก ชนกลุ่มน้อยที่นั่นคือคนไทย ผมไม่ยากเราสองคนกลับมาอธิษฐานนะและในที่สุดเราตัดสินใจอย่างนี้ว่าเพื่อทำให้เมื่อเรียนจบจะไม่ยากกับการตัดสินใจของเราขอเราไม่เปลี่ยนวีซ่าเพราะถ้าหากเราเปลี่ยนวีซ่าแน่นอนมีเงินที่จะให้เราทุกๆเดือนแต่เวลาจบที่เราเคยตั้งใจที่จะกลับมารับใช้ในประเทศไทยเป็นสิ่งที่เราเองไม่อยากที่จะทำให้เวลาจบเราบอกเรามีทางเลือกนี่เราจะรับใช้ในอเมริกาก็ยังได้แต่เพราะเราเองบอกกับพระเจ้าว่าเราบอกกับพี่น้องว่าเราจะกลับมารับใช้ในประเทศไทยเมื่อเราตัดสินใจที่จะไม่รับงานนั้นแล้วเราคงนึกภาพออกโดยพระคุณพระเจ้าเราก็ตื่นเต้นในความเชื่อต่อไปงั้นพี่น้องถ้าใครอยากจะตื่นเต้นในความเชื่อสัตย์ซื่อสัตย์กับพระองค์แล้วเราจะเห็นหลายอย่างมันมากกว่าเรื่องที่เล่ามาเพราะเราสัตย์ซื่อต่อพระเจ้าและมนุษย์ผมอยากที่จะโชว์ออฟนี่คือครอบครัวผมนะฮะ ลูกทุกวันนี้ขอบคุณพระเจ้าเชื่อพระเจ้ามาริสาที่อยู่ทางซ้ายมืออยากเป็นมิชชันนารีนะฮะเขาเปลี่ยนจากการเรียนธุรกิจไปเรียนเรื่องการพัฒนา global development วันนี้เขายังไม่ได้ไปไหนนะยังอยู่ในอเมริกาเพราะว่าเขาเองกำลังจะแต่งงานกับคนอเมริกันซึ่งเป็นผู้รับใช้พระเจ้านะแต่เขาทั้งสองก็อธิษฐานว่าจะไปเป็นมิชชันนารีในวันหนึ่งนะถ้าใครมีคำแนะนำว่าที่ลูกเขยผมมีหนี้เยอะหนี้การศึกษาไม่จะไปไม่มีมิชชันไหนจะส่งเขาแน่นะไม่เขาเลยรับใช้อยู่ที่นั่นแล้วลูกสาวผมเองก็รับใช้กับพวก refugees ผู้อพยพที่มาจากประเทศยากจนผ่านหลายๆบทส่วนคนนั่นคือมาริสาโดยพระคุณพระเจ้าอีก2วันผมจะต้องเดินทางกับภรรยาไปอเมริกาเพื่อไปงานแต่งงานของเขาส่วนเมลานีเขาบอกว่าเขาชัดเจนพระเจ้าจะใช้เขาเป็นผู้ให้คำปรึกษาเขาเพิ่งจบปริญญาโทด้านการให้คำปรึกษาและโดยพระคุณพระเจ้าในมกราวันที่7เขาจะแต่งงานที่เชียงใหม่นี้นะครับกับคนที่เกิดที่เซาท์แอฟริกาแอฟริกาใต้แต่เป็นคนขาวผมขอบคุณพระเจ้าสำหรับภรรยาผมมาร์กเร็ตที่เราเองอยู่ด้วยกันมา33ปีผมขอบคุณพระเจ้าที่ผมซื่อสัตย์ที่ผมขอบอกพระเจ้าผมจะซื่อสัตย์กับพระเจ้าและขอผมจะซื่อสัตย์กับภรรยาผมแม้มีการทดลองหลายอย่างในหลายปีที่ผ่านมาแต่ผมขอพระเจ้าช่วยผมที่ผมไม่อยากทำให้พระเจ้าเจ็บหรือทำให้ภรรยาหรือครอบครัวเจ็บผมอยากจะเป็นเหมือนคนขายของเก่าของที่ยิ่งมีอายุเยอะขึ้นจะเห็นคุณค่ามากขึ้นมีใครขายพวกแอนทีคที่นี่ไหมของใหม่ๆไม่ค่อยมีคุณค่าใช่ไหมแต่ของยิ่งแก่ลงไปยิ่งมีคุณค่ามันขอเราซื่อสัตย์ในความสัมพันธ์นั่นคือสิ่งที่ผมอธิษฐานมันสรุปก็คือผลของพระวิญญาณในด้านความซื่อสัตย์จะสำแดงถึงความน่าเชื่อถือความคงเส้นคงวาในคุณลักษณะชีวิตที่สอดคล้องกับพระวจนะในพระคัมภีร์และน้ำพระทัยแม้ผมจะไม่เคยมีเงินเดือนสูง แต่เพราะผมเลือกที่จะทำสิ่งที่เป็นน้ำพระทัยที่จะซื่อสัตย์ต่อพระองค์ทั้งที่ไม่มีแต่ครอบครัวผมไม่เคยต้องหิวและได้มากกว่าที่คิดข้างหลังนั่นเป็นบ้านนะครับของเราหลายคนไปบอกโหเรามีเงินเยอะแต่เราไม่มีแต่พระเจ้าจัดเตรียมให้เสมอผมจะรักษาคำพูดและจะซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าต่อครอบครัวต่อคนรอบข้างและผมจะอยู่กับสิ่งที่ผมเชื่อว่าพระเจ้าเรียกให้ผมทำคนรู้ว่าหากเราเองซื่อสัตย์หรือไม่จากคำพูดจากความคงเส้นคงวาที่เรามีสอดคล้องกับความพูดจากความเชื่อที่เรามีในพระเจ้าและพระคัมภีร์เราจะหน้าถ้าเราถามเราเป็นคนหน้าไว้วางใจเพียงไรคำพูดและการกระทำและความเชื่อเราสอดคล้องแค่ไหนให้ร่วมใจฐานครับพระองค์เจ้าข้าขอบพระคุณที่ศีลมาสนิทที่เมื่อสักครู่ทำด้วยกันที่จะช่วยทำให้เราเองรู้ว่าพระองค์รักเราแค่ไหนขอเรารักพระองค์ตอบด้วยเถิดและมากขึ้นและสิ่งหนึ่งที่เราสำแดงได้ที่พระองค์เห็นได้แม้คนอื่นอาจไม่เห็นคือความซื่อสัตย์ที่เราจะมีกับพระองค์ทรงโปรดด้วยเถิดให้พระวิญญาณที่มีอยู่ในเราจะเกิดผลมากมายต่อไปขอเราเองเห็นคุณค่าของความซื่อสัตย์เพื่อเราเองจะถวายเกียรติต่อพระองค์ต่อไปไม่ง่ายแต่ขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์อยู่และพร้อมจะช่วยเราทั้งสิ้นขอบพระคุณในทุกประการในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน